Ja tervetuloa jälleen takaisin rauhanrakentajien seuraan. Äänessä tosiaan Mikko Kurenlahti ja vieraana tänään erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara. Keskustelussa hyveet, luonteen vahvuudet, hyvään keskittymisen merkitys. Mä aloin tuossa, kun valmistauduin tähän lähetykseen, niin aloin myös miettiä tällaista, että jonkunlainen kehityskaari on myös tapahtunut tässä, millä tavalla esittelee itsensä verrattuna siihen, kun oli nuori. Mutta mieleen jotain tämmöisen leirimuistoa tai jotain, missä esitellään, että minkälainen ihminen on. Ja siihen tulee jos tämmöiset huumorintajuinen ja muuta. Ei nykyään. Nykyään on niinku tittelit ja missä sä oot töissä ja mitä kaikkea. Eli just tämmöinen jonkinlainen ansiokulttuuri on tullut siihen paljon enemmän luomaan sitä identiteettiä.
Joo, tämä on totta ja sen on monet rekryyttifirmatkin havainneet, että miten heikkoja me ollaan kehumaan itseämme. Ei ole oikeastaan sanoja siihen, että minä olen hyvä johtajatyyppi, olen reilu, olen näkökulman ottaja, arvostan kauneutta ja erinomaisuutta. Kerta kaikkiaan sanasto puuttuu ja sitten tuntuu kömpelöltä, että no, mä nyt osaan niin kuin monia asioita ja no, joo, ihan okei. Menee. Eli sanaston oppiminen luonteen vahvuuksille on tämän koko filosofian taustalla, koska jos ei ole sanoja, niin on tosi vaikea sitten kuvailla näitä asioita. Ja sitten saattaa piloutua tittelin taakse, mitä nyt joku dosentti kertookaan.
Tämä on myös mielenkiintoista, että just niin kuin, että onhan näistä vaikea myös, just tämä sanasto puuttuu, vaikea näistä on puhua silleen, varsinkin suomalaisessa kulttuurissa. Otetaan esimerkiksi nämä kuusi päähyvettä, jotka toit, että viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Näitä voi silleen miettiä, että miten työhaastattelussa tuo näitä omaa viisautta ja muita esille jotenkin itseään, että ei liikaa promotoi.
Olen kohtuullinen ihminen.
Juuri näin. Mielestäni oli mielenkiintoista myös siis kirjassasi, minkä toimitit, siis positiivisen psykologian voima. Tuot myös ilmi, että nämä kuusi päähyvettä voi itse asiassa jollain tavalla olla biologisesti määrittyneitä. Eli jotenkin nämä ominaisuudet on nimenomaan ollut helpottamassa ja auttamassa ihmislajia selviytymään. Minkä takia just nämä kuusi?
No, sitä pitäisi katsoa ja kysyä sitten oikein niin kuin tuonne pidemmälle, miten evoluutio on kulkenut ja minkälaiset ominaisuudet on valikoitunut. Jos ajattelee, minkälaista oloista ihminen on polveutunut ja mitä taitoja on vaadittu, niin yhdessä elämisen taito on tietenkin ollut elonjäämisen täydellinen ehto. Eli kyllä nämä niin kuin, hyveet, jotka on edesauttaneet sitä kimpassa olemista ja niin kuin, populaation yhdessä säilymistä ja sellaisia seikkoja, jotka on johtanut siihen, että ruokaa on ollut, pedot ei ole syönyt, niin varmasti ne on sieltä kautta tullut. Ja todella monet positiivisen psykologian liittyvät seikat saa ihan niin kuin perustelunsa siitä, että meidän täytyy tietoisesti keskittyä hyveisiin ja hyvään, koska muuten meidän mieli hirvittävän herkästi kiertyy ajattelemaan kaikkea, mikä menee pieleen ja mikä on korjattavaa ja missä olenkaan milloinkin munannut.
Tämäkin on muuten mielenkiintoista, että mistä tämä johtuu? Onko tälle kanssa ihmisellä jonkinlainen biologinen tarve? Että miksi me halutaan ajatella kaikista ensisijaisesti niin negatiivisesti?
Sepä se. Roy Baumeister-kumppaneinen on tätä paljon tutkinut ja kyllä näyttää ihan vääjäämättömästi siltä, että kun tutkitaan ihmisen elämäkertoja, ihmisten tarinoita omasta menneisyydestä, niin negatiiviset tapahtumat jättää suuremman jäljen. Eli traumat on niitä kaikkein suuriten, eniten ihmisen elämään vaikuttavia asioita. Ja tälläkin on evolutiivinen pohjansa, koska meidän on ollut välttämätöntä keskittyä kaiken näköiseen, mikä uhkaa. Jos olisi esi-isät ja esiäidit tuolla vaan lekotelleet nurtseilla ja nauttineet savannin lämmöstä, niin siinä olisi nopeasti hukka tai mikä se muinaishukka onkaan ollut, niin syönyt ja siihen olisi suuri suku tyssänyt. Eli on täytynyt olla valppaana ja koko ajan miettiä, että hei, mikä menee pieleen. Mutta tämä taipumushan tuppaa jäämään päälle. Et sen varmasti tietää jokainen omasta arkipäivästään, että jos 99 asiaa menee ihan okei, jotkut saattaa mennä ihan superhyvin, mutta sitten yhdessä tulee tyräys. Kokee jotain epäoikeudenmukaista kohtelua tai unohtaa tai sanoo rumasti, niin kyllä se yksi asia on sitten kivenä kengässä ja ne 99 jää sinne alle. Ja täällä on tietysti järkeä se, me halutaan mennä kohti parempaa ja me halutaan edistää asioita, mutta se haittapuoli on sitten se, että meistä itse kullakin on taipumusta märehtiä ja jäädä piehtaroimaan sitten niihin mokiin, jotka ottaa ylivallan ja sitten kaikki ne loistavat jutut jää niin kuin ihan pimentoon.
toisessa kirjassasi Huomaa hyvä oli nimenomaan tämä sama näkökulma, joka mun mielestä oli kauhean mielenkiintoinen, mutta samalla tässä on tiettyä synkkyyttä. Mä viime kerralla myös tämän itse asiassa toin tuon Arto O. Salosen ja Anssi Almgrenin tietoisuuteen ja juteltiin tästä hetkiä. Kyllä hekin koki tämän silleen, että 99 onnistumista ei riitä korvaamaan sitä yhtä mokaa, että miten me jäädään näin kiinni siihen ja just, että 100 silitystä ei pyyhi pois sitä yhtä lyöntiä, että traumalle ei ole vastakäsitettä. Että tämä oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen näkökulma, mutta on tässä myös tiettyä synkkyyttä ja lohduttomuutta, mutta toisaalta kyllä se antaa sille traumalle myös sen, tai kauan sen tyhjentävän pohjan, miten ison asian äärellä me tässä ollaan, kun ihmiselle tapahtuu jotain aidosti traumaattista ja pahaa.
Joo, se on just näin. Se jo auttaa, että me tiedostetaan, että hyvää pitää nostaa tietoisesti esiin, että muuten se paha ottaa vallan. Totta kai on yksilöitä, jotka niinku suhtautuu todella, joku voisi sanoa kovapintaisesti, mutta joku voisi sanoa myös, että ammattimaisesti tai tottuneesti siihen, että kuraa satelee niskaa. Monta kertaa ajattelin, että miten joku voi jaksaa poliitikon hommassa tai missä tahansa niinku äärijulkisuuden hommassa, kun se niinku, se kivityksen kohteena oleminen kuuluu niin oleellisesti siihen, ja se on ihan hirveä. Se pitäisi oikeasti kieltää, ettei niin kuin tehdä viihdettä siitä, että pilkataan. Mutta se, että tietää, että pitää ajatella, siis tähän on kiitollisuuteen pysähtymistä loppujen lopuksi. Eli kun asiat menee ihan loistavasti, niin pitää niin kuin ottaa hetki ja funtsia, että jes, kaikki meni hyvin. Esimerkiksi niin kuin tämmöisiä konkreetteja esimerkkejä siitä on, kun lompakko hukkuu, niin kyllä melkein kaikille syntyy aikamoinen hätä. Alkaa panikointia, soitteluja, huutaminen ja sen jälkeen ei pysty vähäkään kyllä keskittymään mihinkään. Mutta ei meistä kukaan ajattele onnellisena ja taputtele taas, kun siellä se lomppa on, siellä se on turvassa, kaikki on hyvin. Eli joskus voisi ajatella ihan tavallistakin asioista, että jes, nyt mua ei satu minnekään, kaikki asiat on ihan kunnossa ja voin olla kiitollinen siitä, että saan istua tässä kaikessa rauhassa ja kattoon pään päällä.
Kyllä arkipäiväinen esimerkki tästä, se tuli mieleen ihan tämä sisäinen dialogi, millä tavalla ihmiset ylipäätään puhuu toisilleen. Et kuinka paljon me päivän aikana ehkä kehutaan tai sanotaan itsellemme ylipäätään, että nyt meni hyvin tai miten asiat menee. Et kyllä musta tuntuu, että pitkälti usein saa itsensä kiinni vähän niin kuin itsensä haukkumisesta. Ja myös kyllä mä luulen, että omalla kohdallani ainakin on pari kertaa miettinyt, että en mä kyllä kenellekään toiselle puhuisi niin rumasti, mitä itselleen puhuu.
Sepä se. Itse myötätunnon käsite on se, mitä se olisi laajennettavan käytäntöön paljon. On todella juuri niin kuin sanoit, että jos pystyisi itselle sanomaan niitä kauniita sanoja, joita sanoi parhaalle ystävälleen silloin, kun lohduttaa häntä. Mutta kyllä sitä on niin kuin, se oma ruoska heiluu kyllä aika vimmatusti. Ja tietenkin voisi ajatella, että sitä olisi melko holtiton, jos ei sitä itsekritiikkiä lainkaan esiintyisi, mutta ylilyöntien vaara on kyllä ihan ilmeinen. Meissä suurin osa ei päästä itseään millään lailla helpolla. Ja se tietysti johtaa myös sit siihen, että joskus saattaa rima nousta niin kauheksi, että ei kykene enää tekemään yhtään mitään, koska odottaa jatkuvasti täydellistä suoriutumista.
Mitä mieltä sä totet, jos nämä hyveet oli aika pitkälti tämmöinen universaali ilmiö, niin onko tämä negatiivinen puhuminen itselleen, onko tämä pitkälti universaali, onko tämä jotenkin varsinkin, ehkä stereotyyppis voi sanoa, että suomalaista on myöskin tämmöinen aika synkkä kuva, että aika murjottavaa kansaa siellä laiturin nokassa, niin onko tämä meille tyypillistä?
Usein kysytty ja kun ulkomailla liikkuu sellaisissa porukoissa, jossa on paljon suomalaisia, niin tekisi mieltä sanoa, että kyllä me ollaan nykyään aika hyviä. Tietenkin nämä henkilökohtaiset variaatiot on ja vaihtelut on valtavia, mutta siinä alkaa olla aika paljon myyttistä, että me oltaisiin se mököttävä kansa. Tämä ei nyt perustu mihinkään tutkimukseen, enkä tiedä tällaista tutkimusta tehneen, enkä oikein tiedä, miten se edes tehtäisiin. No, jollakin isolla vertailulla otetaan kimppu ranskalaisia, kimppu suomalaisia ja kimppu vaikka italialaisia, ties ketä, ja sitten vertaitaisiin. Mutta jos pitäisi jotakin veikata, niin sanoisin, että kyllä tämä itsensä ruoskiminen tuolla aasialaisessa kulttuureissa on vielä pykälää niin kuin enempi tapissa kuin meillä, että ei olla tyytyväisiä yhtään mihinkään, eikä edes sallita itselle sellaista kysymystä, että olenko minä onnellinen. Että se on, jos semmoinen on itsekästä.
Mitä sitten toisinpäin? Koetko, vaikka hyvä, että on hyvin universaaleja, mutta oletko kokenut, että suomalaisessa kulttuurissa on jotain tietynlaisia hyveitä tai tietynlaisia piirteitä niin kuin hyvässä, mitä suomalaiset tuntuu arvostavan tai mihin me kiinnitetään enemmän huomiota?
Kyllä me kovasti arvostetaan rehellisyyttä ja luotettavuutta ja tämmöistä tietynlaista täsmällisyyttä ja niin sanottua suoraselkäisyyttä. Paljon enemmän kuin tämmöistä irrottelua, luovuutta, vapausasteiden ottamista. Että kyllä meillä on semmoinen aika jämptiyden arvostus selkeästi edelleenkin voimakas. Me pidetään hölipömpelinä ja kaiken näköisenä niin kuin huonosti asioiden hoitamisena sitä, jos ei jutut tapahdu justiinsa ja jos alkaa tulla sit liikaa marginaalia sovittuihin asioihin. Että on meillä semmoinen tietynlainen järjestyksen muoto edelleenkin kyllä olemassa meidän arvomaailmassa.
Nythän myös me eletään tällä hetkellä kristillistä paaston aikaa. Minusta oli mielenkiintoista, kun luki nämä 6 päähyvettä, ja tässä oli viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Minusta tuntuu, että tämä on myös aikana semmoinen, että nämä kaikki tulee jollain tavalla esille, koska nythän on siis nimenomaan tässä paaston aikaa, jolloin ihmisiä kehotetaan hiljentämään vauhtia, vähän tarkistamaan elämänsä suuntaa, kysymään, miten elämässä menee, minkälaista elämää ylipäätään eletään. Tässä tarvitaan toki rohkeutta katsoa itseään ehkä silmiin, katsoa peiliin, viisautta tehdä harkittuja valintoja. Yleensä tämä on tarkoittanut nimenomaan sen kohtuullisuuden korostamista ja henkisyyden korostamista. Ja totta kai myös lähimmäisen rakkaus liittyy paastoon hyvin, hyvin läheisesti, jolloin inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus on vahvasti tässä mukana. Mutta se, mikä paastossa tuntuu mielestäni paljolti korostuvan, on katumus ja nimenomaan parannuksen tekeminen ja tämmöinen niin kuin negatiiviseen keskittyminen. Et siitähän se lähtee pitkälti liikkeelle, että tehdään se tuhkaristi otsaan katumuksen merkiksi ja lähdetään vähän muuttamaan elämäntapoja. Pitäisikö tässä nyt enemmän nimenomaan tältä puolelta vähän niin kuin poiketa, että lähtee katsoa niitä vahvuuksia, missä menee hyvin vai onko katumuksellakin jonkinlainen paikkansa? Tarvitaanko me myös tällaista?
Tarvitaan ja syyllisyyttä tarvitaan. Se on ihan lahjoja. Jos ei niitä olisi, niin kyllä menisi ihan outrageous, holtittomaksi koko touhu. Että täytyyhän meillä olla joku tämmöinen niin sanottu synnintunto tai miksikä sitä itse kukin haluaa nimittää. Mutta sen sijaan, että me miettii, että nyt minä niin kuin kirjaimellisesti ripotan sitä tuhkaa päälleni ja nyt on niin kuin tämmöinen katumusharjoitteiden aika, niin voisi ajatella, että nyt minä saan keskittyä johonkin ihan muuhun. Eli se on se tosi tärkeä tulokulmanotto, että minun ei tarvitse nyt riehua tässä paaston aikana niin kauheasti, vaan minä saan ottaa ihan iisisti ja vaikkapa ottaa enemmän aikaa siihen, että pohdin niitä asioita, jotka joskus jää jalkoihin ja joita ei tule miettineeksi. Kaiken kiireenkin keskellä, niin sen näkeminen, että tässä on mahdollisuus rakentaa oman mielen hyvinvointia ja sitä kautta myös ympärillä olevien ihmisten hyvinvointia.
Niin voisiko ajatella, että se katumus tai syyllisyys on jonkinlainen niin kuin herättelijä, mutta se ei ehkä ole hyvä tavallaan se motivoiva tekijä, minkä kanssa toiminta sitten jatkuu. Että sinne tarvitaan enemmän sitten juuri toivoa, toiveikkuutta, jonkinlaista motivaatiota hyvästä ja toivoa siitä paremmasta muutoksesta.
Kyllä jo, siis toiveikkuus on kaiken tämmöisen tietenkin tulevaisuuteen tuloksekkaasti suhtautumisen elinehto. Jos ei meillä ole mitään toivoa siitä, että hei, tulevaisuudessa tapahtuu jotakin meille merkityksellistä ja tärkeää, niin ei tämä niin sanottu sätkyttely ja pinnistely kovin pitkään jatku. Siellä täytyy olla joku, täytyy olla päämäärä, mutta täytyy myös olla mielekkyys siinä itse tekemisessä. Että vaikka meillä kaikilla on päämääriä ja joskus tuntuu raskaalta ja ajattelin tuossa, kun Iivo Niskasta kuuntelin pari päivää sitten, kun hän sanoi, että no nyt tuli palkinto siitä pitkästä uurastamisesta siellä yksin ladulla ja rännässä on ukko lykkinyt rullasuksia, niin kyllähän on täytynyt siitäkin tykätä. Niin kuin itse asiassa Sipe Santapukki sanoi myös siellä haastattelussa, että kyllä siitä täytyy tykätä myös siitä pinnistelystä, sitä päämäärää kohtaan. Että siinä täytyy myös olla se positiivinen sävy, vaikkakin täytyy olla myös riittävän suuri päämäärä.
Jatketaan keskustelua Lotta Uusitalo Malmivaran kanssa ihan hetken kuluttua.